Yepleyer adatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 26-njy apreli hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözelik Daýberdi we tanyşdyryň. Fransiýanyň prezidenti wezipesine dalaş edýän öňde barjy kandidat Emmanuel Macronyň saýlaw kampaniýasynyň resmileri Wortetlen bagly hakerleriň hüjümine sezewar bolanlygyny aýdýarlar. Macronyň kampaniýasyna hüjüm etmek tynanşygyň dekabr aýynda bolanlygyny kampaniýanyň wekili Mounir Mahjuba talgylanmak bilen Associated Press we New York Times gazetleri habar berýärler. Mahjubynyň tasdiklamagyna görä, Pawn Storm şeýlede Fancy Bear diýilip tanalýan ady belli haker toporunyň elektronik gözökçülüğüne degişli 160 sani tinanşığı amala aşıranlığı kibir xopsuluk konca Trend Mikro kampaniyası tarafından xata avalınıptır. Birleşen Ştatların Anktov qullukları ağzalan xaker toparının ortiyat bilen bağlanşıqlı dağın aydiyarlar. Ortiyatın resmileri şeyli ayplamaları iyidigdirli ret ediyarlar. Fransiyada qitaylı olara kibir hücumlar nokta nazarından sin edilmegi Birleşen Ştatların Anktov resmilerinin ortiyada Birleşen Ştatlarda 2016-cı ilde geçirilen prezidentlik saylovlarına qoşuluşmakta ayplamağı bilen bağlı. Европа Бирлешигине тараптар ва Орсиядын президенти Владимир Путиндин 7 танкетчиси Макрон 23 апрелде кечирилген шайлоолорда хас көп сес топлады. Онун 7 майда кечирилжек сес беришликте Орсиядын якын катнашыкларынын тараптары Аша Сагчы Далашкер Марин Лепендин үстүн чыкмагынын каты эхтималдыгы айтылыр. Орсиядын сөвүш учурлары кечин кепте Алясканын ва Канаданын колунда энчимедик уштулар ва демиргадык Американын хова күчлөрүнө 2 жылдан көбүрөөк вакыттын давамында илкинчи Ýa-da töwüş uçurlaryny ulanmaga mejbur etdiler diýilip 24 aprelde Pentagonyň maglumatynda aýdyldy. Orsetin Tu-95 bombalayıcı uçarı halkarı hova genişliğine 3 gedek girdi. 2 gedek Alaska'nın Aleut adalarının koloyunda ve 1 gedek Alaska'nın hem Kanada'nın genişliğinin koloyunda deyip Pentagon haber verdi. Şeyledi Pentagon'un belirlemekine göre bu yağda 17, 18 ve 20 aprelde yüze çıkıptır ve demirgazık Amerika'nın hova'dan korunuş güçlerini önün alış çareleri amalaşırma için söviş uçarlarını yollamağa mecbur ediptir. Hova'dan korunuş güçler Nyň metbogat wekili Lori O'Donnelly 19 aprelde il 38 kysymly suwasty gemilere garşy uçurlaryň ençimetiniň agdalan giňişlikde peýda bolanlygyny aýtdy. Aktam uçuşlar baradaky habara uly ähmiýet bermedi we ýagdaýyň ören bir adaty bolmadyk diýerligini aýtdy. Gepleýär adatlyk radiosy siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Türkiýeli Eýranly altyn söwdegärini Eýranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarından saplanmagy üçin Türkiýede we Eýranda ýokary derejelerdäki adamlar bilen bi-kanun ýollary saýatlaşdyrylanlygyny subut edip bilýänligini aýdýarlar. Manhattan etrap sudunyň 24 aprelde geçiren dyslapky dinlenşiginde Birleşen Ştatlaryň prokuroryň kömekçisi Denis Lockerdiň aýtmagyna görä Reza Zarabyň we onuň egindeşleriniň Eýranyň şol wagtky prezidenti Mahmud Ahmadinejad Yadan hatında Eýranyň hökümetine hem telekeçilerine gadagyn edilen onlarça million Amerikan dollary möçberinde mali operasiýalaryny geçirmegi teklip edenliginiň subutnamalary bar. Zarap soň Eýranda hem Türkiýede ýokary derejeli hökümet we bank resmileri bilen işleşdi diýip Lockhart belledi. 2016-njy ýylyň mart aýynda tutsak edilen 33 ýaşly Zarap özüne ýöňkülýän aýyplamalary ret edýär. Türkiýanyň harbiýleri Irak Sinjar daglarynyň we Siriýanyň demirgazyk gündogarynda kürtleriň PKK partiýasynyň söwüşçüleriniň nyşanlaryna zarba urup toporyň Türkiýanyň içinde hüjümleri amala aşyrmak üçin ýaragy hem partladyjy serişdeleri iýbermeginiň öňüni alanlygyny aýdýarlar. Türkiýanyň harbiýleriniň 25 aprelde çap eden beýannamasynda agdalan regionlaryň PKK-nyň Türkiýede harbiýleriniň obýektlerine we Diyarbakyr şäherine hüjüm etmek maksatly söwüşçüleri ýermek üçin ulanýan esasy ýollary bolup durýanlygy aýdylýar. Zarbalaryň netijesinde adam pidalary barada destine maglumat berilmedi. PKK, ýagny kurtlaryň işçi partiýasy, Türkiýe, Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terrorçy gurama diýilip ýylan edildi. Ankara PKK-nyň agdalarynyň Irakda we Siriýada kurt ýylatynyň arasynda özlerine gaçyp atalga tapýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.